Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Došel na roh ulice s hodinami na ozdobném litinovém stojanu. Podíval se na ciferník a zarazil se. Tlusté kosočtvercové ručičky, jako by starobylé dýky, ukazovaly na 11. a 12. černou tečku. Za 5:12. Rozjitřená mysl znovu nepatrně zakolísala. Pomalu si vjel levou rukou do vousů, které by jindy zdobily tvář solisty ve státní opeře nebo některého z podřízených infiltrátorů. Pak ruku zvolna spustil k pasu a otočil hřbetem k sobě, aby se podíval na hodinky. 6:05. Zíral skrz oblé sklíčko a na krátký okamžik mu blesklo hlavou, že i jeho současná situace je vlastně spíše za 5:12. Jeho osobních, jenom jeho a jenom v tomto životním okamžiku. Občas, když se ocitl na kraji profesním, ba i na okraji život ohrožujícím, zůstával docela klidný. Zrozvážněl a začal pozorněji sledovat detaily. Nebyl to trik, jen spojení intuice a schopnosti nalézt tu pravou drobnost, malé okénko, které uviděl jen on sám a které bylo zároveň i průlezem skrz. Jiní, neznaje pozadí této schopnosti, to nazývali geniální intuicí. A neříkali to jen patolízalové, ale i profesně zdatní spolupracovníci. Došlo mu, kolik chyb učinil v posledních týdnech a že neochvějná víra v pevnost hradeb, nad nímž vládl, byla největší chyba. Podcenil to netečné stádo, ze kterého si léta vytahoval jednotlivé kusy. Už mohl být s Marií dávno pryč, v Moskvě, Bratislavě, Praze, v Sofii, kdekoliv. A místo okénka mu intuice napovídá, že je oba nechal na pospas davu. Teď zbývá druhá strana, západ. Kdy si jej kontaktovali, nabízeli spolupráci, ale to už je dávno. Dnes jim má mnohem víc co nabídnout, ale vzrostlo i riziko. Jenže jemu už na ničem nezáleží. Jenom na ní. Pro Marii bez skrupulí prodá stranu. Stranu, jež ho bez tak sama nedávno chtěla hodit přes palubu. Udeřil dlaní do zdi domu. Sakra, vzpamatuj se. Zaběhlé postupy ti tentokrát fungovat nebudou, protože poprvé nemyslíš jen na sebe. Ale dopadne to dobře. Takoví, jako jsou ti na hlavní třídě, nemohou být soupeřem, kterého by se směl bát víc, než je z opatrnosti nutné. Vykročil a zahnul doleva, aby se dostal nejpřímější cestou do středu města. Jako ostrým švihnutím biče zalétly k němu výkřiky a hučení. Hlasy ječící nadšením i zlostí ve vlnách stoupaly a klesaly. Nezastavil se a šel vzpřímeně. Jen přejít hlavní třídu, projít skrz masu uječených lidí. Pár desítek metrů nahuštěným davem. Je to jednodušší a bezpečnější, než kdyby obcházel hodiny centrum oklikami. V malém průzoru na konci ulice pobíhající lidé vlající barevné prapory. Jakoby se díval na film nebo na vzdálené jeviště, jen všeobecný křik sílil. Nespomalil, ucítil mrazení v zádech. Vypadá to skoro jako veselý májový průvod a přitom tam čekají stovky, tisíce zatím nevyslovených rozsudků smrti, ortelů nad tebou. Jdeš se vmísit mezi své potenciální katy. Ocitl se na bulváru. Na hlavní třídě, obrovské, dlouhé, zalité světlem. To, co uviděl, předčilo všechna jeho očekávání. Obrovská spousta lidí. Hromady zaprášených a zašlapaných symbolů doby čerstvě minulé, jásající národní prapory i zapálené rudé vlajky, zničené auto převrácené na bok, několik civilistů s puškami na rameni nebo připravenými v rukou. Dav co chvíli začal skandovat některé z hesel. Každé z nich by vám ještě před týdnem vyneslo dobrých 5 let za katrem, pomyslel si bezděčně. Začal pomalu rozeznávat, jak to celé funguje. Většinu produkce ovládal horečnatý člověk stojící s tlampačem v ruce na střeše kabiny náklaďáku postaveného napříč ulicí. Třída byla i tak dost široká, ale kolem vozu mohli proudit sem a tam lidé. Snažil si rozpomenout, zda jeho tvář už někdy v minulosti viděl, ale řečník mu nikoho nepřipomínal. Určitě další z těch, kteří byli donedávna skryti někde u svých ženušek, dětí a koníčků. Nebo že bys byl činný a nějak si nám proklouzl? Nesmysl. Však my bychom z tebe tu horkost dokázali vyhnat, to si piš. Lidé kolem začali skandovat další z pokřiků, které jim přednesl ten na autě. Přidal se k ním. Jste bláhoví. Vaše nepromyšlená dětinská vzpoura nemůže dopadnout dobře. Snad náš aparát nemá momentálně dost síly k nastolení pořádku, ale síla, která vás smete, přijde z východu a bude strašlivá. Užijte si iluzi vítězství. Následky budou hrozné a platit budete nejen vy. Odneseme to všichni. Selhání našich orgánů si také vyžádá daň. Jakab odhadoval, že dalším zatřesením síta strany by pravděpodobně neprošel. Proto si ze všech možností vybral odchod na druhou stranu, za zeď. Začínalo mu být těsno a potil se nejen na tváři pod vousy. Tahle nechutná tlačenice pomatenců. Rychle zavůz a pryč, dolů k řece. Náhle davem projel neklid. Bylo to jako neviditelná magnetická vlna. Někde za ním se ozvaly výkřiky. Mezi hlavami kolem něho se šířila jakási informace. Lidé si stoupali na špičky a konečně vzrušený křik doputoval až k němu. Tamhle, už ho mají, hanba, podívejte se na toho hajzla, jak se krčí. Mají Moriho, zapte ho, vraha. Jako omráčený i přes nepříjemný pohyb tlačenice sem a tam otočil hlavu za posledním výkřikem. Zajíkavou fistulí zapištěla žena snad o 10 let starší, než byl on sám. Za obyčejného všedního dne by si z ostýchavě kupovala tamhle u trafikanta ženský časopis, nebo bys seděla za psacím strojem někde v účtárně továrny na kraji města a bála se, že si spleteš 10. čárku. Zapte ho, vraha! Ohromeně se kolem sebe rozhlédl a teprve teď plně pochopil, kde se to ocitl. Otočil se ke středu ulice, kam směřovaly všechny zraky. Mori ho znal. Nijak blízce, ale znal. Na zasedání rady, na oficiálních stranických banketech i na banketech spřátelených ambasád. Byl tváří tvrdé linie. Ano, možná někdy hájil vraždu, protože krok likvidace zrádce se u některých zasloužilých bojovníků mohl jevit jako vražda. Ale že by byl sám vrahem? Ten v soukromí skoro ostýchavý člověk, kterého funkce musela vysilovat, protože neuměl jednat s lidmi? Ani pít neuměl. Jako já. Ale když předstoupil před mikrofon, změnil se v úplně jiného člověka. Obviňoval, žádal, varoval, vysvětloval, nabádal, burcoval, zapřísahal. Jakab Morim vždycky trochu pohrdal. Rozhodně mu však neupíral schopnost vysvětlit masám cokoliv, naprosto cokoliv. Ale vrah? Jaký vrah ženská? Nebylo z něj mnoho vidět, neboť mumraj kolem jeho postavy byl divoký a on sám vlečen skláněl hlavu před ranami, které na něj dopadaly. Zmlácený byl už tak příšerně, že Jakab v té postavě Moriho vůbec nepoznával. Až když jej někdo, kdo si nestihl praštit, zatáhl za vlasy dozadu a na okamžik mu zvrátil hlavu, poznal v rudé kouli profil muže. Jehož slabý a nějaký stisk spocené ruky si dobře pamatoval. Díval se na uličku tortury, kterou byl Moři protahován, a cítil, jak mu celým tělem prochází mrazení. Na chvíli zapomněl i na to, že někam spěchá. Když byli téměř na jeho úrovni, jeden z mužů, kteří Moriho eskortovali davem, náhle do zmláceného prudce vrazil a změnil tak směr křížové cesty k protějšímu chodníku hlavní třídy. Až nyní si všiml toho, co prve přehlédl jako nedůležité. Žebřík. Ruka mu v zoufalém gestu vylétla k přilepenému vousu a on si jej celou dlaní zakryl. O vysokou lampu na druhém chodníku byl opřen žebřík a nyní po něm lezl nějaký muž s provazem v ruce. Oblouk lampy byl z litiny s ozdobnými zákruty. Mezerou v jedné z nich muž protáhl dlouhý provaz, pustil jej na zem a s druhým koncem sestupoval po příčlích dolů. Dav ječel a přehlušoval řečníka na nákladňáku, jen se snažil provokovat dav, ale nebyl slyšen a nebylo ho nyní třeba. Mori už byl pod Lucernou. Chvíli, jako by se nic nedělo. Pod lampu se v té vřavě nedalo dohlédnout. A pak se najednou provaz zavlnil. Napnul a do výše se z davu vznesla postava. Na krátký okamžik se zastavila v pohybu a pak se znovu o stejnou vzdálenost posunula. Byla teď nohama dobrý metr nad hladinou hlav. To už nebyl jekot. Byl to výbuch, exploze animálního řevu. Vyhřezlá nenávistná pomstychtivost byla uspokojena beze zbytku. Lidé v jeho bezprostřední blízkosti křičeli, tleskali, smáli se a plni zaujetí sledovali exekuci. Zavřel na okamžik oči za tmavými brýlemi, ale mozek dál promítal na sítnici obraz rozbité tváře skřivené hroznou bolestí. Již Mori mu působil stažený provaz kolem krku a jeho vlastní váha. Muž s tlampačem na autě extaticky vykřikoval hesla a dav odpovídal. Vzpamatuj se, musíš pryč, není čas. Prodíral se řidčím zástupem po chodníku, až se dostal těsně k nákladňáku obstoupenému muži s puškami, kteří zřejmě měli za úkol chránit řečníka, nebo nepustit nahoru nezvané mluvčí, či třeba ženy, obdivující hlasatele ze střechy kabiny. Prohlédl si zblízka muže s troubou. Pcha, mladý revolucionář. Nejsi ještě, mladíku, ve věku, abys mohl řídit a vést někoho jiného než těch pár oddaných hlupáků s flintama. Oblouzněnému davu je to jedno, ale kdybys chtěl rozkazovat někde od stolu, vysmějí se ti. Výraz psychopata v záchvatu má zde svoji přitažlivost, ale kdyby se vám převrat hypoteticky podařil, zbavili by se tě hned, jak by se situace uklidnila. V lepším případě by tě jen uklidili do čela uměleckého svazu, nebo bys byl předsedou organizace bojovníků za svobodu. Ale máš v sobě příliš viditelnou nezdravou ctižádost. Skončil bys ve škarpě, hochu. Ani o tom nevíš a nezažiješ to, protože tenhle příšerný teátr skončí špatně pro každého z vás. Jistě je tu i spousta tajných od AVH s dobrou pamětí. Umí být nenápadní. Možná některý z nich svírá jedno z pušek tady před autem a tváří se, že je spolehlivým dělníkem z továrny. Obešel nákladák a za ním bylo lidu podstatně méně, ale i tak byla ulice zcela zaplněna. Proplétal se mezi nimi s hlavou skloněnou. Už toho viděl dost, víc nepotřeboval. Na chvíli se opět dostal do sevření. to, když vedli další čtyři zadržené a lidé lační po krvi a pomstě se hrnuli k eskortě a snažili se skrze ni zajatce udeřit nebo na ně alespoň plivnout. Ostrá s puškami jim bránila jen chabě, nahodile, bez zájmu, jen tak, aby to příliš nespomalilo pochod. Ty čtyři zahlédli jen krátce a nikoho mu nepřipomínali. Vedli je k nákladňáku a za chvíli se dav opět o něco rozestoupil a uvolnil. Na dvou dalších lampách visely oběšení a mezi nimi zůstala jedna lampa volná. Symbolika v jeho mysli dodala své a on cítil, že se mu sevřel žaludek. Za lampou je ulička, do které mířil. V kritických chvílích rozhodují maličkosti. To si pamatujte, soudruhu Némete. Přidal do kruku. Až několikrát vrazil do stojících nebo jdoucích proti. Po jedné srážce spadl nějaký mladý chlapec na zem. Několik tváří se na něj zahledělo. Zastavil se. Pomohl chlapci na nohy a omluvil se. Mladík odvětil, že to nic, a pokračoval svou cestou. Jak zmizela jeho drobná, od pádu zaprášená záda ve spleti postav, obrátil se od nich svým směrem, aby nabral znovu správný kurz a zvedl bez děky oči ke dvěma viselcům. Blíž visel polonahý muž s krvavými šrámy na odhalených částech těla a bankovkami nacpanými v rozbitých ústech. A dál, za prázdnou lucernou, visela postava v ženských šatech s havraními vlasy. Z úst mu tiše vyklouzlo kvílivé zaúpění. Celé tělo jakoby se prudce zaplnilo tepající krví. Marie. Marie visící, Marie uvláčená, Marie s jedním střevícem, Marie se svěšenýma rukama podél těla, Marie, do které teď udeřila rozčepířená fúrie parapletem, Marie mrtvá. První nával hrůzy odezněl a on zapochyboval. Ne, to není ona. To přeci nemůže být ona. Tyhle šaty přece neznám. Svěšená tvář sice není skrz vlasy příliš vidět a vzhledem ke krvi na ní by ani nepomohla nic rozeznat, ale jistě to nebude ona. Jak poznat podobu v rozbitém, pověšeném tělu? Uklidni se, pro boha, ne, určitě ne, není to ona, nesmí to být ona. Před očima se mu zatmělo. Kolena povolila a on se sesunul k zemi. Přepadl dopředu, skryl hlavu do dlaně a druhou se opíral o dlažbu. Byl uprostřed černého hučícího víru a propadal se do temnoty. Nad ním se ozvaly první hlasy. Ten pán tady upadl, pomozte mu! Cizí ruka jej uchopila za podpaží, pak se k němu kdosi sklonil a kousek za jeho hlavou se ozval nejistý hlas. Pane? Pane, je vám špatně? Bolí vás něco? Z druhé strany se přidal další hlas a jiná ruka jej chytila za druhé podpaždí a nadzvedli jej. Ten úchop ho vrátil zpátky z bezedné jámy, z níž nemělo být návratu. Jak měl ruce před obličejem, narovnal si během nedobrovolného pohybu vzhůru brýle a přitlačil vousy k obličeji. Co to... Rozhlížel se nechápavě po zvědavých, neznámých tvářích kolem sebe, jako by se právě probudil z nejstrašnější noční můry. Je úplně mimo. To asi jak se praštil. Pane, asi jste se uhodil, točí se vám hlava? Zmateně popravdě přikývl. Zavolejte zdravotníka, ať ho odvezou. Náhle se vzpřímil a pomocné ruce od sebe odsunul. Ne, to není třeba. Prohlásil rázněji než chtěl a proto dodal. Už je mi lépe, jen se mi trochu točí hlava, nic víc. Nějaký muž s podlouhlou tváří a živýma očima k němu přistoupil a chytil jej za paži. Pojďte, dovedu vás někam stranou a seženu vodu. No, nebojte, pojďte, můžete jít? Přikývl. Volnou rukou ukázal k uličce za prázdnou lucernou a hned sklopil pohled. Zachycená visící ženská silueta však projela až k mozku jako žhavý drát. Muž stiskl ruku pevněji, když ucítil nový nával jeho slabosti. Pojďte, jen opatrně, nespěchejte. Postupovali zvolna. V hloučku za nimi ženský hlas sděloval.
Je mu líp, už to bude dobré.
Už to bude dobré, už to bude dobré, bože. Nebýt muže s protáhlým obličejem, motal by se na slabých nohách jako opilý. Museli se protáhnout davem ještě dalších 100 metrů. Zastavili se na rohu domu u ústí uličky. Opřel se o zeď a stěžka oddychoval. Chlapík s protáhlou tváří se postavil na metr od něho a starostlivě si jej prohlížel. Jakab pohlédl krátce do jeho očí a pak znovu sklonil hlavu, aby neviděl pozadí za ním. Už je to lepší, ne? Mám sehnat vodu? Ale než stihl přikývnout, muž ještě dodal. Hlavu vzhůru, pane, teď musíte být v pořádku, když jsou tak velké dny. Vždyť je to úžasná chvíle. Svoboda. Konečně se do naší země vrátilo právo a spravedlnost. A pak muž jen úžasle pozoroval, jak se brýlatému vousáčovi opřenému o zeď skřivila celá tvář do nenávistného výrazu. Jakab se narovnal a zasyčel tak zběsile na toho pitomce, až se zajíkal. Co to meleš? Jaký velký dny, jaká spravedlnost? Těmhle jatkám říkáš spravedlnost? Vraždám říkáš právo? Neudržel se a plivl přímo do té vykulené, protáhlé tváře. Ústa měl ale vyschlá a na překvapeném muži ulpělo jen pár kapek. Jemu samotnému potrtem pak ta největší. Prudce si utřel ústa. A v ten okamžik se něco změnilo a události nabraly zběsilé tempo. Muž proti němu, dosud nevěřícně kroutící hlavou, ustal v pohybu a s novým, docela jiným ohromením hleděl na Jakaba. Ale nehleděl mu do očí, nýbrž k ústům, jež si právě otřel. Pochopil to okamžitě. Cítil, jak sevřené rty má i jak se mu od nich při té litanii zlomil dolů proslulý koutek. A také, že dílo vlásenkářek z opery už není dokonalé. V kritických chvílích rozhodují maličkosti. To si pamatujte, soudruhu Némete. Zaznělo teď posměšně v jeho hlavě, ale jiným hlasem. Jeho vlastním. Byl to jen záblesk v mysli. Nyní se pro změnu začal měnit výraz v mužově protáhlé tváři. Jakab třemi prostředními prsty přitiskl odchlíplý vous na své místo. Vše se dělo v krátkých fragmentech, v nepatrných časových úsecích. Každý následující děj jako by měl vymezený jen malý okamžik, než jej nahradil další. Kdysi tomu jeho spolupracovníci říkali geniální intuice, ale on věděl své. Je to metoda a metoda fungující úměrně rychle hrozícímu nebezpečí. Rozhlédl se krátce, ale široce kolem sebe a na každém předmětu i člověku na nepatrný okamžik ulpěl, aby našel okénko, to jediné správné, které samo napoví. Co ty seš za hajzla? Vydechl zatím chlap proti němu. On však už nalezl, co hledal. Pár metrů nalevo od nich postávali dva mladíci s páskami na rukávech. Jeden klidně postávající s puškou na rameni, druhý beze zbraně mu zrovna cosi zapáleně líčil a přitom udělal prudké gesto. Udeřil si pěstí do dlaně druhé ruky. A to bylo ono. Ústa v protáhlém obličeji se otevřela, aby cosi řekla, nebo snad zakřičela a varovala ostatní, ale v tu chvíli už odspodu přiletěl drtivý zvedák na bradu. Ten gryf nestratil ani po letech, snad jen trochu razanci, a proto byl připravený hned dalším úderem trefit nos nebo zuby. Úder však byl nečekaný, přesný a hrozný, jak do něj vložil všechnu energii i naději. Otevřená ústa se cvakla a muž padl bez lesu k zemi, až hlava zaduněla od dláždění. Současně s pádem těla začal Jakab křičet.
Lidi, pojďte sem, tenhle hajzl je od tajnejch, je od AVH, poznal jsem ho, zkoušel mě odvíst.
Muž na zemi se pomalu probíral a otočil se na bok. Jakab ho prudce kopl do břicha.
Poznal jsem ho, tenhle chlap sebral mou ženu, popravili mi ji.
Do řevu se mu vmísil pláč, nyní naprosto upřímný a nehraný.
Zatýkali a pak mi ji zabili, zabili ty svině.
Kopnul svíjejícího se muže do obličeje. To už u něho byli i dva opáskovaní chlapci patřící k pouličním revolučním gardám.
Co je zač?
Zeptal se Jakaba důležitě mladík s puškou. Jakab s pláčem v třesoucím se hlase snaživě odpovídal.
Je od tajných. Zatýkal moji ženu. Teď mě tady táhnul někam pryč. Lidi, když jste to viděli, jak mne vleče. A teď se tady má producírovat jako nic? To je to nový právo? Tohle je spravedlnost? Lidičky, pomozte.
Obrátil se k zaujatým obličejům okolo a viděl v nich svůj triumf. Tady stála jiná část davu než ta, která mu pomáhala prve na nohy. V těchhle tvářích se mísil soucit s ním a nenávist k ležícímu. Vrhli se k chroptící postavě na zemi. Padly první rány od jiných než od Jakaba. Mladík s puškou volal k pořádku a pak se svým kolegou chytil muže na zemi v podpaží stejně jako jiní účastníci revolučního kvasu Jakaba o kus dál po proudu před chvílí. Ale tohoto muže chytili docela jinak. Hruběji a skrz dav jej vlekli ke sloupu.
Pro vás! Přineste pro vás na tu svini!
Křičel kdosi. Padaly další rány. K lucerně byl přistaven žebřík. Jakaba už si nikdo nevšímal. Ten hleděl s nevýslovně bolestným výrazem na oběšenou ženu. Ne, to dozajista nebude Marie. Marie na něho přeci čeká. Pak naposledy přehlédl divadlo, kterému dodal scénář. Otočil se, prsty si překontroloval, zda plnovou dobře sedí, a úzkou uličkou sešel dolů k řece.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.